Kırık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Tay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş çalış gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa canım
yox. Yox, sən təhqir etmə.
Mən səndən getmirəm.
Mən səndən danışmıram. Yox, xahiş edirəm. Xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əcəllərimiz ölməsin! Vətən orqaz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilməliyik ki, antimilli müsürlər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra
dinləmək məsləhətdir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz 2014-cü il büdcəsinin müdafiə xərcləri haqqında danışacağıq. Yeni nazirin yeni büdcəni hansı şəkildə həyata keçirmək imkanları var? Bu barədə olacaq söhbətimiz. Hərbi ekspertlər İsa Sadıqov, Üzeyir Cəfər və Emin Həsənli ilə bu barədə söhbət edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra ombudsmanı axtaran jurnalistin çağırışına cavab olar. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynovla söhbətimiz olacaq. Həbsdə olan jurnalist Pərviz Haşımlı məhkəməyə gətirilərkən ombudsman hardadır sualını verib. Onun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında halının bir neçə dəfə pisləşdiyi barədə xəbərlər var, amma ombudsmandan bu məsələlərə hansı cavab alırıq, bu barədədir söhbətimiz. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramının növbəti mövzusu Müdafiə Nazirliyidir. Müdafiə Nazirliyi müdafiə büdcəsi təqribən 4 milyarddır növbəti il üçün və bu keçən ilki qədər çoxdur, belə deyir ekspertlər. Hər halda ekspertlərlədir söhbətimiz. Yeni nazirin yeni büdcə ilə nə edəcəyi barədədir söhbətimiz. Ehtimallar üzərində quracaq bu söhbəti. Mən studiyamızdakı qonağımızı, Üzeyir Cəfərlini salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Telefonda bizimlə Emin Həsəndir və İsa Sadıqovdur, polkovnik İsa Sadıqov. Hər vaxtınız xeyir, İsa bəy.
Salamlayıram hamınızı, Həzcə xanım və bizim dostlarını, Elman bəyi, bir də Uzeyr bəyim.
Elman bəy deyil, Emin Həsənlidir. Telefon xətti.
Sözünüzü tanımıram, mən özür istəyirəm ondan. Emin.
Tanış olarsınız. Emin bəy, hər vaxtınız xeyir.
Evet, xoş gördüyəm.
Və yeni büdcə gələn həftə müzakirəyə çıxarılacaq. Bundan əvvəlki büdcələrin, müdafiə büdcələrinin şəffaflığı ilə bağlı həm yerli, həm beynəlxalq səviyyədə belə deyək, narahatlıqlar ifadə olunub. Bundan sonra üçün nə gözləyirsiniz? Bax, belə elə bundan başlamaq istəyirik sualı. Buyurun.
Əvvəla mən ondan başlamaq istəyirəm ki, bu ayrılan pul bilavasitə Müdafiə Nazirliyinə ayrılmıyor. Bu bütövlükdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin təhlükəsizliyi və hərbi sənayesi üçün ümumilikdə ayrılan vəsaitdir. Biz bunu dəqiqləşdirməliyik. Burada söhbət elə 4 milyard, indi 2014-cü il üçün 4 milyardın Müdafiə Nazirliyi üçün ayrılmasından getmir və bunu bir mənalı olaraq, yəni hər birimiz bilməliyik ki, bu bütövlükdə yəni güc strukturlar saxlanılması üçün ayrılan vəsaitdir. Bu da bir bəladır ki, bizim rəsmi qurumlar çıxıb Azərbaycan ictimaiyyətinə, mətbuatına məlumat vermirlər deyə bu belə bir yanlışlıq yaranır ki, bu 4 milyard pulu görəsən bu Müdafiə Nazirliyi nə edəcək? Əslinə qalsa, aydın məsələdir ki, bu güc strukturları içərisində ən böyük qurum həm şəxsiyyətinin sayına görə, həm də ki, işlətdiyi, belə deyildi, maliyyə vəsaitlərinə görə sözsüz ki, Müdafiə Nazirliyidir. O yerdə qalan digər qurumlar, yəni Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunları, Dövlət Sərhəd Xidməti, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və digər qurumlar belə bütövlükdə götürəndə heç Müdafiə Nazirliyinin işlətdiyi vəsaitin belə deyək də yarısını da demək olar ki işlətmir. Amma bu bir reallıqdır, bu bir həyatdır ki, Müdafiə Nazirliyi bu günləri üzərinə ən böyük, yəni vəzifəni götürüb ərazi bütövlüyümüzün belə deyək müdafiəsi və belə deyək Azərbaycanın təhlükəsizliyi. Bilirsiniz ki, 2013-cü ildə bizdə 1 milyard 527 28 milyon 582 min deməli manat ayrılmışdı. ABŞ dolları ilə götürəndə bu 1 milyard 947 milyon hardasa 300 minə yaxın Amerika Birləşmiş Ştatları dolları idi. Müqayisə üçün deyim ki, Ermənistanın deməli hərbi xərcləri isə Azərbaycandan hələ ötən il üçün deyirəm 4.3 dəfə az idi. Yəni 451 milyon ABŞ dolları idi. 2014-cü il üçün onlar da, yəni mən dünən Sırayın onların hərbi xərclər üçün ayıracağı vəsaitlərlə tanış oldum. Onlar deməli 2014-cü il üçün hələ 8% da əlavə, yəni büdcəni artırmaq istəyirlər. Beləliklə bugün də siz yəqin ki, hörmətli dinləyicilərimiz, hörmətli dostlarımız bir məlumatla tanış oldular ki, silahlandırma indeksi üzrə deməli məlumat dərc olunub və həmin o indeksdə İsrail, Singapur, Rusiyadan sonra dördüncü yeri Ermənistan tutur. Yəni deməli
büdcələri bizdən az ola ola.
Büdcələri bizdən az ola ola. Amma əvvəlki illərdə Azərbaycan yəni biraz belə deyək də ilk onluqda idi. İndi biz 8-ci yerdəyik. Yəni bu silahlandırma indeksinə görə biz 8-ci yerdəyik. Bu Stockholm Sülh Araşdırmalar Mərkəzinin, dünya deməli Səhiyyə Təşkilatının, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının birlikdə hazırladığı hesabata əsasandır. Bunu niyə belə alınıb? Ona görə ki, biz əvvəlki illərdə daha çox, yəni silaha, sursata vəsait xərcləmişdik və bu da sirr deyil ki, son vaxtlar son, belə deyildi, iki hərbi paradda biz o texnikanı gördük. Yəni onların arasında həm İsraildən, həm Rusiyadan və digər ölkələrdən, Türkiyədən alınmış texnika da var idi. Amma mənim üçün, yəni o texnika, belə deyildi, düzdür, önəmli faktordur. Amma büdcə vəsaitlərinin düzgün istifadəsi, yəni təyinatı üzrə istifadəsi məsələsidir. Yəni nə qədər pul çox ayrılsa da, mütləq mənada həmin o pullara parlament nəzarəti olmalıdır, ictimai nəzarət olmalıdır ki, o pul dağıdılmasın. Mənim düşüncəmə görə indi bu vaxta qədər həmin o ayrılan o milyardlarla pulun heç də hamısı sırf belə deyildi, təyinatı üzrə istifadə olunmuyor. Mən bunu tam məsuliyyətimlə demək istəyirəm ki, bir neçə il bundan qabaq Azərbaycanın aldığı o MiG-29 təyyarələrlə bağlı mən elə Azadlıq Radiosunun studiyasından mən tənqidi fikirlər səsləndirmişdim və o tənqidi fikirləri səsləndirəndən sonra bizim yerli özəl telekanalların birində artıq dünyasını dəyişmiş pilotlardan biri. Elə adını da deyəcəm, Allah rəhmət eləsin, kapitan Aslanov. Deməli, çıxıb deyirdi ki, yox, onlar ən müasir təyyarələrdən yəni alıblar. Amma həyat elə gətirdi ki, üstündən bir il keçməmiş həmin Aslanov və deməli, hərbi hissənin qərargah rəisi polkovnik leytenant Cabbarov deməli dünyasını dəyişdilər. Həmin o MiG-29 təyyarəsində.
Qəzaya uğradılar
dünyasında. Düzdür, Aslanovun cəsədi tapılsa da bugünə qədər hələ də, yəni polkovnik leytenant Cabbarovun deyəsən cəsədindən bugünə qədər də heç bir xəbər yoxdur və çox maraqlıdır ki, nə ictimaiyyət, nə məlum mətbuat bu məsələ ilə maraqlanmır. İndi mən nəyə gətirmək istəyirəm? Yəni həmin o MiG-29 təyyarələri tam təmirdən çıxmış təyyarələr idilər. Yəni yeni təyyarələrin qiyməti hardasa 32 milyon ABŞ dolları divarında idisə, Azərbaycan onları 29 milyona almışdı və sonradan da Fransanın istehsalı olan navigasiya avadanlıqları aldı. Faktiki olaraq belə deyək də
eyni qiymətə köhnə işlənmiş təyyarələr
belə deyək də tam təmirdən çıxmış o kapital remont deyirlər də hərbiçilər. Mən əlbəttə ki, müasir texnologiyaların, texnikanın Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində olmasını tərəfdarıyam. Bugünləri Azərbaycan Müdafiə Naziri vəzifəsinə təyin olunmuş Zakir Həsənovun gözəl imkanları var. Daxili qoşunlar üçün alınmış hərbi texnikanın silah sursatın belə deyək də müqayisəsi bir də ki, Müdafiə Nazirliyinin balansında olan belə deyək də silah sursatın. Və ilk dəfə demə, sizin efirdən istifadə edib bir məlumatı deyim ki, Zakir Həsənov Müdafiə Nazirliyinin belə deyək də, parkı ilə tanış olanda, yəni avtomobil texnikasının parkı ilə tanış olanda dəhşətə gəlmişdi ki, bu nə texnikadır, siz burada işlədirsiniz və dərhal göstəriş vermişdi ki, həmin o belə deyək də,
yeni təyinatdan sonra. Biz qayıdacaq bu məsələyə. Mən istəyərdim ki, digər qonaqlarımızın da fikrini eşidim bu deyilənlərlə bağlı. İsa bəy, sizi eşidək. Siz nə düşünürsünüz? Bax bu
bəli. Salamlayıram sizlere, bütün dostları ve dinleyicileri. O ki kaldı bu bütçe meselesine. 20 yıl ərzində bu rejim bize inkişafdan danışır, uğurlardan danışır. Ama bugünkü güne kadar ne mən, ne de siz, ne de dinleyiciler bu uğurları, ne uğurları, ne de orduda hansısa bir irəlləyişi görmür. Nəticəsi yok.
Yo, məncə Emin bəy görür bu irəlləyişi, amma biz onu az sonra eşidəcəyik.
20 il ərzində, bu 20 il ərzində bir dəfə də olsun Əliyevlər, yəkin parlamentin qarşısında, xalqın qarşısında bir hesabat verdi mi, orduya nə qədər silah, sursat, texnika alınıbdır? Axır bu sir deyir bugün. Niyə açıqlamırlar, niyə demirlər? Sözün düzü bu şişirdilmiş bülgələrin orduya heç bir aidiyyəti yoxdur. Aidiyyəti olsaydı, bugün orduda əsgər ölümləri olmazdı. Elə bəyək ki, Udeyir bəy dedi ki, yəni təzə təyin olunmuş nazir o avtomobil texnikasını görəndə dəhşətə gəldi. Hələ o biri texnikanı görsə, lap dəhşətə gəlir. Ona görə ki, doğrudan da bu uzun illər ərzində bunlar dedikleri nə alınıbdı, nə onun orduya bir aidiyyəti var. Bəli, bu büdcədən istifadə olunur. Amma yenə də deyirəm, bunu açıqlamalarında elə bəzi ekspertlər deyir ki, daxili qoşunlarda bu qədər silah sursat var. Axı o daxili qoşunlarda o silah sursatın o qədər texnikaya ehtiyac yoxdur. Siz indi götürün o daxili qoşunlara alınan o texnika silah sursatın texnikanın büdcəsini və müqayisə edin orada ayrılan. Siz görəcəksiniz.
Amma var mı bu rəqəmlər, açıqdı mı?
Yəni o büdcə ilə, o ayrılan büdcənin daxili qoşunlara o qədər silah sursat almaq olmazdı. Yəni ki, bu büdcəni şişirdirlər. Orduya aidiyyət edirlər. Amma bunun orduya heç bir aidiyyəti yoxdur. Bunu mən sizə tam əminliklə deyirəm. Əgər doğrudan da Azərbaycanın bu qədər geniş imkanları var, bu qədər maliyyə vasitəsi var, onda elə bir yolunu profesional orduya keçirilsin və bütün orduda öz başınalıqların, ölüm hadisələrinin qarşısını alsınlar. Ordunun sayını da ən azı 2 qat azalsınlar. Bunu, bax, 94-cü ildən bəri atəşkəsdir. Bu 94-cü ildən bəri nə silah kütləli şəkildə, nə silah sursat istifadə olunub, nə də texnika. Nə silah sursat kütləvi şəkildə sıradan çıxarılıbdır, nə də texnika. Yaxşı, bu uzun illər ərzində bunlar silah alır, silahlandırır və bu silah hərə gedir. Mən başa düşürüm, elə azı bu son 10 ildə, 10 il ərzində bu rejim tərəfindən ən azı elə bunların dediklərinə görə 25-30 milyard dolar pul fəsahət ayrılıbdır da milli orduya. Yoxsa 25-30 milyarda bilirsiniz bir neçə Azərbaycan ordusunu silahlandırıb təmin etmək olardı. Amma bu hamısı boş yalan. Siz, indi mən elə siz Xadiyyə xanım elə bu dinləyicilər özləri inanır mı bax bunların dediklərinə? Axı bunlar o qədər yalan danışıb, indi bu yalanlardan biri də bu büdcə məsələsidir.
Mən mövqeyi bildirmirəm, amma sizin fikrinizcə İsa bəy üzr istəyirəm, sualı verim. Sizin fikrinizcə bu paradlar ki keçirilir hər il və orada texnika nümayiş etdirilir, bunu bir hesabat hesab etmək olar mı?
Yox, qətiyyən şeydir. Bu gülünc bir, bilirsiniz, valla indi bilmirəm, indi bəlkə də bu mülki kim kim bu orduya da aidiyyəti yoxdur. İndi onlara, bəlkə onlar üçün indi 5-10 nəfər aparada görsətsinlər, 0-0 bir neçə faizdir. Bəs qalan haradadır? Evet, görürsünüz. Şimdi bugün böyle mekbatta okuyorsunuz. Çin tankları diye için şeyden, Bakı'dan gönderirler Berde bu korpusuna. Şimdi Uzeyir Bey burada bu herbiçidir. Bu o demeydi ki ya o korpusta hem o tanklar bunları aldırır. O tanklar. Ele o 10 il ərzində ayrılan büdcənin 3-də 1-ini götürün silah sursatı alışına, bu dəhşət dərəcə. Tankın biri 1 milyon yarımdır maksimum. 1-2, 1-5. Görün nə qədər tank almaq vardır. Ən belə qiymətli bizim texnikalardan o tərələrdir. Görün bu ən azı elə bu 10 il ərzində nə qədər silah sursatı texnika almaq olardır. Pəs hanı bu? Ben size tam eminlikle deyirəm, bunu Uzeyir Bey de gözəl bilir. Orada kulluq eden zabitler de gözəl bilir ki, bunların hamısı yalandır. Bəs niye onda zabitler kazarmalar tikir? Niye onda zabitler texnikanı təmir edir? Niye onda zabitlerin xidmət evleri yoxdur? Niye zabitler təhsis olandan sonra evler almalılar? Bu problemler axır var. Dayanmalar, gelçin ordunun indi əksər hissəsi təmas xəttində. Deməli o təmas xəttində, yəni yollar kəsilibdi, kanat yolları kəsilibdi ki, qış şəraitində, yüksüz vəziyyəndə, yəni yüngülləşin əsgərlər olaraq 8-10 saat yol getməsin. Bu hamısı boş şeydir, Xəzək hanım. Bir də, Uzeyir Bey düz dedi ki, ordu böyük bir strukturdu, yekədi, böyüktü, bura böyük vəsait ayrılır. Yəni bu yegana bir strukturdu. Orada gündəli bir neçə milyon silmək olar, yümək olar və ailə də rejim də bundan çox sərməli istifadə edir. Bu pullar indi, bax bu yaxınlarda götürək, avqustun 13-də Putin gəlmişdi. Dedilər ki, 4 milyardlıq saziş imzalanıbdır. Elə ən azı götürsək, 400 milyonluq bu çox böyük bir miqdardır. 400 milyonluq ildə o silah sursatın Rusiyadan alınmasına alırsa bu ən azı 10 il. Sonra da elə bir həftə keçməmiş dedilər ki, Cənubi Koreyadan da 3 milyardlıq. Sual doğru, haradadır? Burada mən bir şey deyə bilərəm ki, görünür yaman tələsifdir bu rejim. Vəziyyəti çox ağırdır deyin. İndi bilmir bu pulu necə silsin, hansı yollarla ölkədən çıxartsın. İndi o yollardan da biri ordudur. Buna nə bu Zakir Həsənovdur, 10 dənə belə nazir təyin olsun, onların bu büdcəyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Ona görə ki, bu büdcəyə idarə edən, ona baxan, onu mən nə bilim xərcləyən bir nəfərdir, o da ailədir.
Emin Həsənli, sizi dinləyək, sizin fərqlidir mi yəqin ki fikirləriniz, eşidək, buyurun.
Bilirsiniz, ilk öncə sevindirici haldır ki, hər il bizim büdcəmiz artır. Bu, qarşıya qoyulan ən əsas məqsədlərdən biridir. 2003-cü ildə Cənab Prezident qarşıya məqsəd qoyulmuş ki, bizim hərbi büdcəmiz bütünlükdə Ermənistanın dövlət büdcəsinə bərabər olsun və artıq olsun. İnşallah buna nail olunur. 2003-cü ildə biz hər bir büdcə 135 milyon idisə, avuç dolları idisə, indi 4 milyarddan artıqdır və 10 il ərzində xeyli yol qət edib. İkinci, Sabay dedi, 94-cü ildən bəri atəşkəsdir, bu silahlar hara istifadə olunur. Bilirsiniz ki, hər il dünyada yeni müasir silahlar istehsal olunur. Və hərbiçilər də, hərbi şəxs də bilir ki, yeni müasir silahlar istehsal olunanda ehtiyac olur ki, yeni silahlar alınsın. Büdcə iki istiqamətdə xərclənir. Bir ordunun saxlanmasına, bir silahlanmasına. Hər ikisinə də ehtiyac var, hər ikisinə də zəruridir. Biz həm müasir kazarmalar yaradırıq, müasir hərbiçilər üçün şərait yaradırıq, onların yaşaması üçün, ərzaq təminatı üçün və gündəlik fəaliyyəti üçün, həm də müasir texnikalar alınır. Bu texnikalarda dünyanın ən inkişaf etmiş, ən müasir texnika olan ölkələr tərəfindən alınır. Hər dəfə də Nazirlər Kabinetinin hər rüflü iclasında Silahlı Qüvvələr Nali Başkomandanı Cənab Prezident bu barədə hesabat verir ki, bu il ərzində nə qədər biz texnika, nə qədər silah almışıq, nə qədər sursat almışıq, və cəmiyyətə də daimi ictimaiyyətdə bu barədə məlumatlandırırlar. İndi elə məqamlar var ki, onlar hərbi sir daşıyır. Bunlar barədə hərbiçilər də və cəmiyyət də bilir. Elə məqamlar var ki, bunlar hərbi və dövlətdirlər. Belə məqamlar var ki, onlar açıqdır və bunlar cəmiyyətə məlumat verilir və ən müasir texnikalarda hərbi paradda göstərildi, hərbi paradda nümayiş edildi. Bizim konkret hansı dövlətlərdən silah aldığımızı bu sahə ilə məşğul olanlar hər bir kəs bilir ki, həm Rusiyadan, həm Ukraynadan, həm Belarusiyadan, həm qardaş Türkiyədən, həm İsraildən ən müasir hava hücumundan müdafiə sistemləri, hərbi təyyarələr, vertolyotlar, müasir TAF-lar, BTR-lər, T-90, BMT-3 ən müasir silahlar alınır və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin silah heyətinin yerləşdirilməsinə sərf edilir. Mən də o fikirlənə tam razıyam ki, bu pul bütünlükdə Müdafiə Nazirliyinin yox, silahlı qüvvələrinin, həm daxili qoşunların, həm sərhəd qoşunların, həm xüsusi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, həm Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin, həm xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin, yəni bütün qoşun növlərinə, həm çağırış və səfərbərlik xidmətinə yeni yaranıb, səfərbərlik və hərbi çağırış üzrə dövlət xidmətinin payına düşür. Yəni ən böyük hissəsi də təbii ki, böyük qoşun növü olduğundan və bu günləri ölkənin müdafiə potensialını əsasən həyata keçirilən silahlı qüvvələrin əsas qoşun növü olan Müdafiə Nazirliyinin üzərinə düşür və hər ildə bununla bağlı yenə də deyirəm, mən Milli Məclisdə büdcənin müzakirəsi zamanı cəmiyyətə hesabat verilir, müzakirələr edilir, həm Nazirlər Kabinetinin iclası zamanı vaxtaşırı müzakirələri gedir və cəmiyyət də bu barədə kifayət qədər məlumatlandırılır.
Yəni siz məlumatlandırılırsınız?
Portugalda hərbiçilərə mənzillərin verilməsi ilə bağlı bu prosesdə zaman-zaman həyata keçirilir. 2011-ci ilin dekabr ayının 28-də Cənab Prezidentin sərəncamı var. 20 ildən artıq xidmət edən hərbiçilər üçün mənzillərin verilməyi. Artıq bu proses 2 ildən artıqdır ki, həyata keçirilir. Hər il Üzeyir bəy də bu məsələlərdən məlumatlıdır. Zabitlərə mənzillər verilir və bu prosesdə davam edir. İnanırıq ki, yaxın zamanlarda zabitlərimizin mənzil problemi bir dəfəlik olaraq artıq həll ediləcəkdir. Hərbiçilərin əmək haqqlarını artırılma məsələsi də daimi gündəmdə olub, bu 10 ildə bir neçə dəfələrlə artırılır və hesab edirəm ki, gələcəkdə də artırılmalıdır.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, Emin bəy, indiyə kimi olan büdcə artımı, indiyə kimi büdcə artımı səmərəli xərclənib, yəni indiyə kimi müdafiə büdcəsi səmərəli şəkildə xərclənib və onun artımı da müdafiə potensialının artmasına xidmət edir ölkənin.
Təbii, yəni bunun barədə yenə də deyirəm, mən də Üzeyir bəy də cəmiyyət hərbi kəsdə məlumatlıdır. Təbii ki, işlər olan yerdə istənilən işdə, irili-kiçikli işlərdə nöqsan olacaqdır, bu qaçırılmaz. O fəaliyyət ola bilməz ki, orada nöqsan olmaz. Amma bütünlükdə bu görülən işlərin üzərindən xətt çəkmək, görülən işlərə bütünlükdə şübhə altına almaq, xüsusən silahlı qüvvələrin fəaliyyətini şübhə altına almaq özü ədalətsizlik olar. Müqayisə edin, qardaş Türkiyə dövləti olsun, Azərbaycan Amerikan dövləti olsun, Amerika silahlı qüvvələri olsun, orada təyyarə qəzası olmur və yaxud da vertolyot qəzası olmur. Orada istəyər dünyasını dəyişmir. Biz yavaş-yavaş nizamı orada qurulub, peşəkar orduya keçəcəyik. Gez-tez bu da olacaq. Amma qarşı sistemin saxlanmasının mən də bir soy ekspertlərdə tərəfdarıdır ki, biz elə bölgədəyik ki, Azərbaycanın bütün kişi cinsinə aid olan insanlar silahlı qüvvələrdən mütləq xidmət etməlidir. Hətta ən yüksək səviyyəli peşəkar orduya keçsək belə yenə də onu heç kim mazulamaz, amma həyatda ölüm halları qaçılmaz olacaqdır. Yəni, bu olacaq. Bunu heç kim proqnoz verə bilməz ki, yəni, bir ildən, iki ildən sonra biz bütünlükdə peşəkar orduya keçəcəyik, əsgər dünyasını dəyişməyəcəyik. Yəni, bu Amerika ordusu olsun, Türkiyə ordusu olsun, Fransa ordusu olsun, burada da baş verir və bizdə də baş verəcək. İnsan olan yerdə mütləq nöqsan var, o cür hadisələr var. Yəni, o hadisələrdən qaçmaq mümkünsüzdür. Onu heç kim arzulamır. Xüsusən komandir heyəti heç arzulamır. Ən böyük
zərb ona deyər. Heç bir vətəndaş arzulanmaz. Əsgər dövlətin ən müqəddəs peşəsinin daşıyıcısıdır. Amma bu haldan da qaçma olmaz. Necə yol hərəkəti qaydasından, yolda qəzadan, digər sahələrdə qəzadan qaçmaq mümkünsüz olduğu kimi bu sahədə də mümkün.
Qəzadan söz düşmüşkən, bugün belə bir məlumat da yayılıb ki, Beyləqanda tank 2 avtomobili əzib. Bu yəqin elə Bərdəyə yola düşən tanklardan biridir. Yəni, dəqiq bilmirəm, ehtimalı rəli sürürəm. İsa bəy, etirazınız vardı deyəsən eşitdiklərinizə.
Mən sözüm düzü, Xədicə xanım, bir bu mövzudan kənar, Qazaqda bir nəfər var idi, bunu məclislərə dəvət eləyəndə bu qatılmırdı, elə kənardan durub baxırdı. Musiqi də çalanda bu kənarda elə oynayırdı, daha qatılmırdı cəmiyyətə. Yəni, bu başdan biraz xarab idi. Bu rejimdə özü deyir, özü işidir. Ben elə bildim, bu Siyavuş bunu qulaq asanda elə bildim, Siyavuş Novruzov oturub bizim, oturub bizlə müzakirələrə aparır. Bu
Siyavuş Novruzov gəlmir Azadlıq Radiosunun efrinə.
Yəni, bu hüccə deyil. Ermənistanda bu qədərdir, bizdə bu qədər. Bunun bu göstərici nəsə verirmi bunlara? Mən başa düşmürəm. 20% torpaq işğal altında. 1 milyon qaçqındır. 20 il ərzində bunlar 10 metrada bir irəlləyiş etməyiblər. Hansı büdcədən? Atəşkəsdən sonra 5000-dən artıq əsgər. Siz silah da ala bilərsiniz, silahlandırarsınız da. Amma 5000 əsgər, ölüm, əsgərin ölümünü kimin hesabına siz silə bilərsiniz? Bu 5000 əsgərdən bir nəfər də olsun o imkanlıların evladlarından, o var mı ölülərin içərisində? Bu biri. İkincisi də, siz deyirsiniz ki, yan üçün 2011-ci, yaxşı, o 2011-ciyə qədər niyə o zabitlərin problemləri həll olunmurdu ordu da? Siz bunu nə qədər desəniz də, hamısı bu şeydir, bu yalandır. Amma həqiqətlər axır, orada da tam ayrıdır. Necə güclü ordudan siz söhbət edə bilərsiniz, əgər ordunun əksər hissəsi təmas xəttindədir. O deməkdir ki, ordu 100%-la təlim meydanlarında deyil. Ordu o müasir silah texnikanı öyrənmir. Ondan istifadə edə bilmir. Bəyə Xədicə xanım dedi ki, bir tank iki maşını batır. Xədicə xanım, siz təlim meydanlara çıxartsalar o əskər, o hərbi hissələrdədir. Gönlük oradalar nə baş verəcək oranı? 20 il ərzində bir dəfə də olsun, biz deyərik, taktiki təlimlər taktiki uçeniz 20 ildə bir dəfə də olsun keçirilməyibdi. Amma bu ildə
mən reaksiya vermək istəyirəm.
Verəcəksiniz indi, Əmin bəy.
Təlim meydanlarında arxa cəfədə məşğul olmalıdır. Tamas xəttində gecə gündüz 24 saat ərzində orada postlarda durmamalıdır. O ordunun vəzifəsi ordunun borcu deyil. Siz ordunu büyün tamas xəttində çürüdürsünüz. Siz büccə 1000 dəfə də artıq ola bilər. Amma öz əsgər ölümü kim var, heç bir güclü ordudan demək olmaz. Bütün orduların göstərici ilk başda duran
Nizam intizam.
Əgər o nizam intizam yoxdursa orduda deyin. Siz nədən danışaq? Hansı güclü ordudan danışaq? Talibanın heç hərbi büdcəsi yoxdur. Amma NATO-ya qarşı vuruşur 10 ildir. Rusiya qarşı vuruşdular vaxtilə. İndi də 10 ildir. Və 10 il ərzində NATO onlara qalib gələ bilmədi.
Dinləyicilər yazırlar. Samir imzalı dinləyicimiz yazır ki, demək olar ki, hər il orduya ayrılan xərclər artırılır. Təklif edirəm ordu büdcəsinin artırılmasını dayandırsınlar. Çünki orduya daha çox xərclər ayrılanda daha çox əskər ölümü baş verir. Niyə belə olur? Belə deyir Samir. Bu da bir dinləyici rəyidir. Salam Azadlıq. Yeni büdcə heç nəyi dəyişməyəcək. Çünki talançı hakimiyyət başda legitim olmayan prezident və onun yararsız məmurları canla başla o büdcəni talan edəcəklər. İmza qoymayıb dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, danılmaz faktdır ki, cənab İlham Əliyev prezident Ali Baş Komandan olduğu 10 il ərzində 1 metr torpaq itirilməyib. Əksinə, möhtərəm prezident İlham Əliyevdən fərqli olaraq, ondan əvvəl ölkə başçısı olmuş 3 nəfər prezidentin hakimiyyəti zamanında Dağlıq Qarabağ və Sərhəd rayonlar işğal olunub, İlham Sevər imzası qoyub həmin dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, silahları artıranda düşünməliyik ki, müharibə başlasa diplomatiyamızda səhv olsa biz bircə erməni ilə vuruşmayacaq, dünya güclüləri ilə vuruşacaq, onlara silah çatdıra bilərikmi? Orduya ayrılan pulun çox hissəsi həm hərbçilərin sosial problemlərinə, həm də istehsalla yönəldilməlidir, yazır Əmirxan imzalı dinləyici. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır, ümumiyyətlə zərurət olmadan ölkənin hərbi büdcəsinin hər il xeyli artırılması adət. Mən bir vətəndaş kimi düzgün saymıram. Kimə lazımdır hərbi büdcənin Ermənistan hərbi büdcəsindən 5 dəfə artıq olması? Elə bir dəfə artıq olması bəs etməzmi? Məyər bizim xalqın həll edilməli başqa problemləri yoxdurmu? Məncə hərbi büdcəni talançılıq adlandırmaq olar. Nadir Cəllov yazır bunu. Hakimiyyət büdcəni istədiyi kimi talayır, lazımsız yerlərə vəsait ayırır. Orduya alınan köhnə texnikalar, çəkilən hasarlar kimə lazımdır limanına? Əfi imzalı dinləyici yazır bunu. Buyurun Emin bəy, sizin də reaksiyanızı alaq, sonra Üzeyir bəyin də sözləri.
Mən təsir edirəm ki, hesab edirəm ki, təqdirlə və o qazaqda o məsələni təqdir kimi mən şəxdir edir bu birinci.
O sizin haqqınızda deyildi Emin bəy, ümumilikdə hökumət haqqındaydı.
Bəli.
Yəni kənarda dayanır.
Hər halda mən fikirləri mən bildirirəm və o məni Siyavuş Novruzov oxşatdı. Siyavuş Novruzov oxşamaq xoş olar. Siyavuş Novruzov bu Azərbaycanın ən lazımlı vətəndaşlarından biridir. İkinci deyilən məsələlərə səngərdə əsgərlərimiz durmasın. Bizim ehtiyatda olan əsgərlərimiz daimi istər o səngərdə olan, ehtiyatda olan əsgərlərimiz hərbi ilə maraqlanan hər bir şəxs bilir ki, təlim görür. Təlim görməmiş əsgər səngərə göndərilir. Hər il həm hərbi hissələrdə tağımdan tutmuş, bölükdən tutmuş, düz bir rəşmiyə qədər silahlı qüvvələrinin özü sahəsində təlimlər keçirilir. Hətta bir yerdə Müdafiə Nazirliyi, Sərhəd qoşunları və daxili qoşunlar bir yerdə komanda qərargah təlimləri keçirir. Bu təlimlərə də Ali Baş Komandan özü rəhbərlik edir. Bunun da nümunələri var Azərbaycanda. Hər il nə qədər təlimlər keçirilir və yeni texnika silahlar bu təlimlərdə birbaşa iştirak edir. Yəni, bunu silahlı qüvvələrlə maraqlanan hər bir şəxs bilir. İkinci, ön xəttdə Azərbaycan öz ordusu durmalıdır. Biz onları boş qoyub əsgəri arxaya çəkəcəyik. Yəni, bu yanaşanda, fikir bildirəndə, yəni, biraz bu məsələlərə məntiqlə yanaşılsa, daha doğrular. Üçüncüsü isə silahlı qüvvələr ərzində texnika Bakıdan Bərdəyə də aparıla bilər, Bərdədən Beyləqana da aparıla bilər, bu yer dəyişməsi ola bilər, hər zaman olub və bu gələcəkdə də olacaqdır. Yəni, cəfa bölgəsi rayonların sosial vəziyyəti yaxşılaşdırılması üçün, yolların çəkilməsi üçün, müharibədə yolların çox böyük əhəmiyyəti var. Xəstəxanaların tikilməsi, gələcəkdə onların hospitallara çevrilməsi, özdə müasir bizim hospitallarımız var. Bu yöndə xeyli dövlət işlər görür. Üçüncüsü, 2011-ci ildən qabaq da zabitlərə mənzillər verilirdi. 2011-ci ildən başlayaraq isə dekabr ayında 20 ildən artıq qulluq etmiş bütün hərbi qulluqçulara mənzillərin verilməsi, bura həm bizirlər, həm ehtiyatda olan zabitlər xidmət etmiş 20-dən artıq həm zabitlər, həm də müddətdən artıq hərbi qulluqçular daxil. Bu proses də başlayır. Bəli, biz də tərəfdarıyıq ki, kirayə pulu, çörək pulu 2 dəfə artırılıb, yenə də artırılmalıdır. Əmək haqqılar artırılmalıdır. Dövlət də dəfələrlə bu məsələləri qaldırıb, parlament səviyyəsində də qaldırılıb. Hərbiçilərin sosial şəraiti daha da yaxşılaşdırılmalıdır. Bunu hər bir kəs arzulayır. Amma reallıqla məsələlərə yanaşmaq lazımdır. Bütün məsələlərin üzərindən xətt çəkmək olmaz. İndi gəlin biz yanaşaq. Çin kimi dünyanın ən güclü dövləti Tayvan problemini həll edə bilmir. Gürcüstan iki dənə münaqişəsini arxasında o boyda süper güclər olaraq bütün dünyə tanıdığı halda həll edə bilmir. Azərbaycan dövləti bu münaqişənin həll edilməsi üçün həm silahlı qüvvələrini gücləndirir, həm iqtisadiyyatını gücləndirir, həm uğurlu diplomatiya siyasəti aparır. Bütün sahələr, parametrlər üzərə işlər görür ki, sabahları o zaman yetişəndə çox müasir bir ordusu ilə həmin münaqişəni həll etdi. Yəni bunun üçün lazım işlər görür.
Bizim Aydındır. Emin bəy, lütfən
təhərlər almayaq. Aha. 94-cü ildə texnika ilə şeyliyə etdim.
Amma elə bir dinləyicimiz yazır bu barədə, Əfqan imzalı dinləyici yazır ki, hakimiyyət Rusiyadan silah adı ilə metalolom alır. 2011-ci ilin fevralında Su-25, 3 mart 2010-cu ildə isə Su-23, 2008-də MiG-29, 2005-də İl-76 Çinin Urumçu şəhərində qəzaya uğrayıb. 2013-cü ildə fevral ayında hərbi helikopter qəzaya uğrayıb. Bütün qəzalarda pilotlar həlak olub. Budur bunların aldığı müasir silahlar. Belə yazır dinləyici. Üzeyir bəy, buyurun.
Əvvəla mən Emin bəyə bir dosyana irad bildirmək istəyirəm. Emin bəy, bilməm, İsa Sadıqovu yaxından tanıyır ya tanımır. İsa Sadıqov Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ən ləyaqətli zabitlərindən, ali təhsilli olan zabitlərindən biri olub və Müdafiə Nazirinin mavini vəzifəsinə qədər qalxmış bir təcrübəli zabitdir. İndi politoloji səviyyədə siz İsa bəyə görə nə isə sübut eləmək istəyirsiniz və bayaqlarda deyirsiniz ki, siz Siyavuş Novruzova oxşasaydınız, xoşbəxt olardınız. Mən sizi təbrik edirəm. Çünki doğrudan da bu insanlar o səviyyəyə özlərini qoyublar ki, artıq Azərbaycan cəmiyyəti ilə gəlib məlumat verməyi özlərinə rəva bilmirlər. Bunlar müdafiə, belə deyək də, parlamentdə illərlə oturublar və Müdafiə və Təhlükəsizlik Komissiyasının üzvləri kimi və yaxud da ki, digər yerlərdə Azərbaycan cəmiyyətinə bir düz əməlli söz demirlər. İndi siz hər məsuliyyəti öz üstünüzə götürürsünüz və əvvəllər də müdafiə eləyirdiniz, indi də çalışırsınız, müdafiə eləyəsiniz. Mən sizdən bir dosyanı bir xahiş eləyim. Gəlin belə eləyək də. Hərəmiz öz işimizlə məşğul olaq. Politoloq məsələləri ilə, hərbiçi, hərbiçi, siyasətçi, siyasi məsələlərlə. Mən çox arzulayıram və mən buna çox kəskin münasibət bildirəcəyəm ki, bu parlamentin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komissiyası var. Hörmətli Ziyafət Əskərov və Aydın Mirzazadə və digər komissiya üzvləri mütəmadi olaraq Azərbaycan mətbuatının və ictimaiyyətinin qarşısına çıxsınlar, məlumat versinlər. İndi biz büdcədən danışırıq. Mən və ya İsa müəllim, İsa bəy hansı da məsələdə ola bilsin ki, öz çox sərbəst şəkildə fikirlərimizi bildiririk, kiminsə xoşuna gəlməyə bilər. Amma rəsmi qurumlar gəlməlidir Azərbaycan belə deyək, ictimaiyyətinə, mətbuatına məlumat verməlidir. Bu pullar onların öz şəxsi belə deyək də pulları deyil. Bu pullar bizim hamımızın ödədiklərimiz vergidir. Siz deyirsiniz ki, vaxtı-vaxtında Nazirlər Kabinetinin iclasında hesabat verilir. Mən başa düşmədim, kim verir o hesabatı? Kim verir bu hesabatı? Bu illər ərzində bir dəfə xərclənən pullarla bağlı Milli Məclisdə güc strukturlarının rəhbərləri hesabat verməyiblər. Mən onun tərəfdarı deyiləm ki, bunu hamısını açıb ağartmalıyıq. Heç olmasa qapalı belə deyək də, yığıncaqlarda millət vəkillərinə hesabat verilməlidir. Bundan əlavə doğrudan da burada dəyərli fikirlər səslənir. Mən də o hərdən belə deyim də o fikirləri səsləndirirəm ki, bizim hərbi büdcəmiz Ermənistanın bütövlükdə dövlət büdcəsindən üstündür. Nə olsun? Üstündür. Üstün olmalıdır da. Neft bizdə, yeraltı, yerüstü sərvətlər bizdə. Ermənistanda nə var? Ermənistan bütün ümidini Rusiyaya bağlayıb və bütün torpaqlarımızın da işğalının əsas səbəbkarı Rusiyadır. Biz bunu deməliyik. Bəzən qorxurlar ki, birdən Putinin xoşuna gəlməz. Putinin xoşuna gəlməz, getsinlər Medvedevlə bir yerdə sərin su içsinlər. Çox üzr istəyirəm ifadəmə görə. Torpaqlar 20 ildir işğal altındadır. Biz ordumuzu gücləndiririk. Ordu nədir? Kökəltmə məntəqəsidir. Azərbaycanın belə deyək də, suyunu, çörəyini yiyən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri gəlib burada kef eləyirlər və belə deyək də, özlərinə bir yaxşı iş yeri tapıblar. Biz buna dözməliyik. Bəsdirin, biz Azərbaycan vətəndaşı olaraq, Azərbaycan insanları olaraq, yəni bir zabit kimi, nə bilim, siyasətçi kimi özümüzü bir, belə deyək də, göstərməliyik ki, bu insanlar faktiki olaraq işğalçıya şərait yaradırlar. Bugün büdcə deyirik artırılır. Yaxşı, büdcə artırılır. Siz ictimaiyyət nümayəndəsi olaraq, mən ictimaiyyət nümayəndəsi olaraq, harda görürsünüz ki, indi 2-3 dəfə sizi və yaxud da bir neçə millət vəkilini aparıb səngərdə nə isə göstəriblər. O demək deyil ki, ictimai nəzarət var. İctimai nəzarətin funksiyaları tamam başqadır. İncimiyin bu sözlərdən. Yenə də deyirəm, mən gedənin ardına danışmaq istəmirəm. Səfər əbiyinin dönəmində mən ən çox kritik belə deyək də çıxışlar edib, yazılar yazırdım, bəzən də təzyiqlərə məruz qalırdım. Mən istərdim ki, indiki müdafiə naziri
indiki müdafiə nazirinin potensialı çatacaq mı daha şeffaf ki,
bir şey? Mən sizə bir şey deyim, Xəzri xanım. İmkanlar istifadə edin, mən o sözü deməliyim. Nə qədər ki, Müdafiə Nazirliyində Nəcməddin Sadıqov kimi 20 il vəzifədə oturub, adı olub, özü görünməyən generallar var. Nə qədər ki, Azərbaycan xalqına yuxarıdan aşağı baxan generallar var. Biz heç vaxt heç bir məsələni həll edə bilmərik. Lap trilyonlarla pul da ayrılsa, yenə deyirəm ki, o pulun heç bir əhəmiyyəti xeyri olmayacaq. Mən bu sözü görsün, çəkinmədən deyirəm. Bu insanlar çıxsınlar, desinlər ki, bala, sən bizim adımızı çəkirsən, nədir səni qane eləməyən? Axı, bütün cəmiyyət görür. 20 ildir bizim torpaqlarımız işğal altındadır, siz fikir verin. Dünənləri Azərbaycan əskəri qarşısında çıxan baş qərargah rəisinin saçına, onun formasına.
Əslində, bir dinləyici də bununla bağlı məlumat, yəni fikrini göndərir. Yazır ki, yeni nazir döyüş bölgəsinin səfərindən fotolar təqdim edilib. Yeni nazirin döyüş bölgəsinə səfərindən fotolar təqdim edilib. Nazir və baş qərargah rəisi geyim qaydalarını kobud şəkildə pozurlar. Beldə kəmər yox, çəkmə əvəzinə mülki ayaqqabı geyinib. Fotolarda diqqət çəkən məqam səngərdə nazirlə görüşən əskərlərin avtomatlarında maqazinlərin olmamasıdır. Nazir öz əskərindən qorxur ki, onun güllələrini boşaldıblar. Belə bir ismarıç var. Mən İsa bəy, sizi də dinləyək, sonra Emin bəy, buyurun.
Mən söz bilmirəm. Siz Xəzər xanım, bax bu bizim dost dedi ki, 10 il deyil, İlham Əliyevin devrində deyir, bir addım deyir, torpaq verilmiyor.
Bu dinləyici idi yazan bunu.
Adam gülmək burada, indi bunları ancaq gülmək qalıbdır. Bu biri. İkincisi, orada bir nəfər yazmışdı ki, Əliyev Heydərdən əvvəl prezidentlər bu qədər torpaq.
Yox, o İlham Əliyevdən əvvəl. Heydər Əliyev də daxil olmaqla o bundan əvvəlki prezidentlərin dövründə olub.
Yazılarımda vaxtilə qeyd etmişdim də indi də qeyd etmək istəyirəm ki, torpaqların işğalı Əliyev Heydər hakimiyyəti uğrunda müharibə nəticəsində işğal olundu. Bunu mən sizə tamamlayacağım.
Amma İsa bəy, indi mövzumuz növbəti...
Yazmışdım, artıq buna qayıtmaq istəmirəm.
Mövzumuz gələcəkdir, yəni bu müdafiəyə ayrılan pulların perspektividir.
Nazirlə nələ qədər? İlk növbədə bəzi dostlar deyirlər ki, Səfər Əbiyevi vurdular, Səfər Əbiyevi çıxardılar. Yox, Səfər Əbiyev həbs olunmadı, Səfər Əbiyev bütün törətdiyi cinayətlərə görə cavab vermədi. Bu demək deyil ki, yəni onu söylür. Yox, yəni indi büyüyün, vəziyyət biraz dəyişir. Hakimiyyət götürüb bunu ayrı birindir. Əminəm ki, harasa bunu göndərəcəklər, hansısa bir vəzifə verəcəklər. Gətirib bir təzəsini. Hansı kişinin özünü doğrudan da doğrultu 2003-cü ildə, 2005-ci ildə, sonraki illərdə xalqa divan tutmağından bu çox belə səmərəli işlərdə üzə göründü. Və ən böyük şəxsə mən bir gün istəyərdim ki, bu təzə təyin olan nadir bir mənə açıqlama versin. Azərbaycan vətəndaşı olaraq, Azərbaycan dili dövlət dili olaraq, bunun qoşunlarında niyə kürt dilində əmirlər verilir əskərlərə?
Söhbət daxili qoşunlardan gedir, yoxsa... Söhbət hansı...
Daxili qoşunlardan, yadınızda görmür, sizin hələ kameralarınızın qarşısında əskərlərə kürt dilində əmirlər verirdilər.
Doğrusu, müəyyənləşdirə bilmədik ki, o hansı dildə idi və nə əmri idi, onu müəyyənləşdirə bilmədik.
Onu müəyyənləşdirib açın, bunu çoxdan bəlli, bu biri. İkincisi də, bunların bu səfər, bu cəfə bölgəsində, mən uzaq iki söz demək istəyirəm. Yəni, yaxşı bu aidiyyəti yoxdur bu Zakir Həsənovun, yəni bu orduya indi bəlkə ola bilər ki, çox şeyləri bilməsin. Nəcməddin 20 ildən artıqdır ki, orada qərargah rəisidir. O bilmir ki, iki vəzifəli şəxs, bilimci şəxslər birlikdə cəfə döyüş bölgəsində ola bilməzlər. Bu qədər yəni səviyyəsiz, bu qədər...
Yəni bu nizamnamədə belə yazılıb?
Bəli.
Ha?
Nizamnamədə belə yazılıb?
Bəli, döyüş bölgəsidir. Başa düşürsünüz.
Mərmi ora düşdü, onların içində yoxsa ordu qaldı başsız.
Elementar. Bu indi yəni nədir? Nazir Nəcməddin Sadıqovla. Nəcməddin Sadıqov olmasın, ayrı bir
korpus komandiriydi, brigada komandiriydi. Təqdim edə bilərdim o təmas xəttini. Edə bilərdim.
İsa bəy, elə İsa bəy çox üzr istəyirəm. Məsələ burasındadır ki, korpus komandiri General Əsmərov da oradaydı. Siz inanın ki, mən sizdən çox üzr istəyirəm. Sözünüzə müdaxilə elədim. Siz çox təcrübəli bir zabitsiz. Təsəvvür eləyin ki, orada buraxılan o səhv ən kobud səhvlərdən biri idi. O bağışlanılmaz bir səhvdir.
Siz özünüz başa düşür, yaxşı, iki vəzifəli, iki məsuliyyətli şəxs. Nəsə bir insindən baş verdi orada. Nə oldu ilə?
Emin bəyin də cavabını alaq buna. Elə dinləyici də davam edir ki, dinləyici də fikrini davam elətdirir ki, nizam intizamın gücləndirilməsindən də danışırlar. Belə görünür ki, orduda ən böyükdir nazirlə baş qərargah rəisidir. Emin bəy, necə olur ki, nazir nizamnaməni pozur, görünüşü deyək ki, nizamnaməyə uyğun deyil?
İki dəqiqə icazə versəniz mən...
Amma çox az vaxtımız qalır. Yəni, verilişin sonuna cəmi...
İki dəqiqə.
Buyurun, bir dəqiqə.
Yəni ki, əgər Səfər Əbiyevi kənarlaşdırılırsa, onunla bütün o cinayətləri Nəcməddin Sadıqovla bölüşməlidir. Ona görə ki, o ikinci şəxsidir. Və intriqalar bununla Əbiyevin arasında. Və sonu deyim ki, Sərcə xanım bunu bütün bizim dinləyicilər və Azərbaycan xalqı bilsin. Rusiyanın razılığı olmasa Nəcməddin Sadıqovu orada Əliyev yox, bir Əliyev kim olur olsun onu orada tərpədə bilməzlər. Bu Azərbaycan ordusuna bir nəzarətdir Rusiya tərəfindən və Rusiyanın irəli sürdüyü bölgədə şərtlərdən biridir güc strukturlara nəzarət. Nəcməddin Sadıqov bunu icra edir. Bunu mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm. Tam səmiyyətlə deyirəm. Və orduda nə heç bir irəlləyişdən söhbət gedə biləcək, nə bir standartlardan söhbət gedə biləcək, o cümlədən NATO-ya yaxınlaşma.
Təşəkkür edirəm. İsa Sadıqov idi bu və Emin bəy, buyurun, sizin də cavab haqqınız var. Buyurun.
Azərbaycan müstəqil dövlətdir, kadrların təyin edilməsi birbaşa Ali Baş Komandanın Cənab Prezidentin səlahiyyətindədir. Kadrları o seçir konstitusiyanın verdiyi ona 109-cu maddəni birbaşa onun səlahiyyətindədir. O müəyyən edir. Bilirsiniz, zaman zaman biz mətbuatı oxuduqca bəzi məmuru qərb dəstəkləyir, bəzi məmuru Türkiyədən dəstəklənir, bəzi məmur Rusiyadan dəstəklənir, tipli fikirlər eşidirik. Yəni bunlar hamısı reallıqdan uzaq fikirlərdir. Zaman zaman görsədiniz ki, sübut olunur ki, cənab prezident zamanı çatanda bir çox məmurları uzaqlaşdırır, dəyişdirir, xidmətindən kənarlaşdırırlar. Bəzilərin cinayəti varsa, konkret olaraq 2005-ci ildə də bu fakt özünü sübuta yetirdi. Ən iri məmurlar həbs edildi, haqqında cinayət işləri qaldırıldı. Və prezident bu qərarları verəndə Azərbaycan xalqına və konstitusiya qanunlara sürükəlir.
İndi Emin bəy, nazir və başqa özür istəyirəm, Emin bəy, sualı konkretləşdirib.
O qədər suallar olur ki, mən əsas strateji məqamları, yəni sizin...
Emin bəy, mən sualı konkretləşdirim, vaxtımız çox azdır. Eşidirsinizmi məni? Eşidirsinizmi Emin bəy? Emin bəy, lütfən sualı konkretləşdirim.
Dəvət olunanda mən böyük həvəslə mətbuata cavablar verirəm. Emin bəy, bölgədən olanda telefonla qoşulub cavab verirəm və bütün suallara da danışıram ki, mən cavab verirəm.
Nazir və baş qərargah rəisi nizamnamədən kənar görür.
Danışanda bu zamana böləndə siz üç nəfər oxucunun fikri hamısı da əks mövqeyə yönəlir və belə çıxır ki, faiz ehtimalı ilə 15-20 faiz.
Emin bəy, kifayət qədər uzun müddət danışmışsınız, amma indi əgər vaxtı itirməsəz, mən sizə konkret sual verərəm. Nizamnaməni pozur. İddia var ki, nizamnaməni pozub baş qərargah rəisi və nazir. Onlara hansı cəza düşür sizcə?
Mən o nizamnamənin konkret o müddəası ilə tanış deyiləm. Yəni o müddəanı konkret olaraq bilmirəm. Bilmədiyim məsələlərə də fikir...
Ehtiyatda olan zabitə ayıbdır elə şeyləri dilinə getirmək.
Bilirsiniz, yəni bilmədiyim şeyi demək lazımdır, Zeyr bəy. Digərlərlə fərq.
Bilmək lazımdır.
Amma yəni hərbi geyimləri uyğun deyildi nizamnaməyə. Bunu hətta adi dinləyicilər də yazırlar. Və konkret olaraq nizamnamənin konkret bir müddəasına da istinad olundu. İndi onu qoyaq kənara. Niyə belə geyimdə çıxırlar hərbi strukturun rəhbərləri hərbçilərin qarşısına?
Mən də onu araşdıraram, baxaram o fotolara da, nizamnaməyə də baxaram. Gələn dəfə verilişlərin birində o konkret bu sualınızı cavab verməyə çalışacağam.
Təşəkkür edirik. Həmin Həsənli Üzeyir Cəfər və İsa Sadıqovla söhbət edirdik yeni nazirlə yeni müdafiə büdcəsi barədə. Bu arada bir dinləyicimiz İbadov Əfqan, Gizir İbadov Əfqan yazır. Salam azadlıq, hara müraciət edirəm, heç kim mənə cavab vermir. Ehtiyatda olan Gizirəm, döyüş maşın komandiriyəm. Bəlkə yeni nazir mənim səsimə sizin radio vasitəsilə səs verdi. Qulluq etmək istəyirəm, belə yazır dinləyici. Hər halda, baxmayaraq ki, orduda bu qədər problem var, hələ də qulluq etmək istəyənlər var. Təşəkkür edirik biz qonaqlarımıza və əziz dinləyicilər, bizimlə qalın, növbəti saatda mövzumuz ombudsmandır.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.